Καλησπέρα, Υπουργέ.
Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Σωστά το λέτε. Είναι η πρώτη μου συνέντευξη και εύχομαι να είναι γόνιμη και ωφέλιμη για τους ακροατές.
Να σας πω συγχαρητήρια για το γεγονός ότι παραμείνατε. Σημαίνει ότι κάτι καλό κάνετε.
Αυτό να σας πω.
Το κρίνουν οι άλλοι,
ο Πρωθυπουργός και ο κόσμος που φυσικά που με τα μηνύματά του διαμορφώνει και το κλίμα.
Κύριε Βρούτση, να ξεκινήσουμε από κάτι που έγινε μέσα στην εβδομάδα και δυστυχώς εντάξει πέρασε στα ψηλά λίγο στο αθλητικό ρεπορτάζ, όμως είναι πολύ πολύ σημαντικό και πρέπει να λέμε και τα σημαντικά. Είναι η επαναλειτουργία της πισίνας στο Ολυμπιακό χωριό μετά από 21 χρόνια. Εκεί στο Ολυμπιακό χωριό που υπάρχει ένα κόμπλεξ εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκε το 2004, η πισίνα τόσα χρόνια δεν χρησιμοποιείται. Τελικά καταφέρατε να έχουμε την επαναλειτουργία.
Ναι,
και τα εγκαινίασε το έργο, ήταν παρουσία του Πρωθυπουργού, έγινε αυτή η επαναλειτουργία. Είναι πολύ σημαντικό και για την περιοχή εκεί του Μενιδίου, αλλά και του Ολυμπιακού χωριού.
Ναι, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το 2019 παραδόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση σε μία κατάσταση πραγματικά απογοητευτική. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα και αυτό που είδατε, το είδατε σχήμα λόγου, το είδε ο κόσμος διαμέσου αυτών των εγγενείων και της εκδήλωσης που κάναμε για την παράδοση της Ολυμπιακής αυτής πισίνας, έδειξε ότι η προσπάθεια αυτή αποδίδει καρπούς, γιατί συνολικά όλο το Ολυμπιακό χωριό έχει αναβαθμιστεί και βρίσκεται σε μια εξέλιξη που θα έχει και άλλα έργα τα οποία θα γίνουν το επόμενο διάστημα, αλλά τη συγκεκριμένη μέρα, προχθές δηλαδή, πριν τρεις μέρες, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να παραδώσουμε μετά από 21 ολόκληρα χρόνια μία πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, η οποία χρησιμοποιήθηκε μόνο λίγες φορές ως προπονητήριο την περίοδο των γνωστών Ολυμπιακών αγώνων που γίνανε στην πατρίδα μας. Αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες τότε χρησιμοποιήθηκε αυτή η πισίνα ως προπονητήριο, όπως σας είπα, και είχαν βουτήξει στα νερά της και η ομάδα Πόλο και οι Ολυμπιονίκες μας, οι οποίοι τιμήθηκαν.
Μάλιστα.
Αυτοί που πήραν μετάλλιο, και Ολυμπιονίκες και Παρολυμπιονίκες. Τη συγκεκριμένη μέρα.
Το παράδοξο είναι ότι μέχρι το 2019 οι εγκαταστάσεις εκεί στο Ολυμπιακό χωριό, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ανήκαν στο Υπουργείο Εργασίας, όπου ήταν όλος ο χώρος εκεί του Ολυμπιακού χωριού. Τα σπίτια που υπάρχουν ήταν αρμοδιά του Υπουργείου Εργασίας. Όμως θετικό είναι ότι πλέον η πισίνα λειτουργεί.
Η πισίνα λειτουργεί, έχει μπει μπαλόνι, τα διοικητήρια λειτουργούν και ετοιμαζόμαστε τώρα να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και το ταρτάν του σταδίου. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ολική ενεργειακή αναβάθμιση στο Ολυμπιακό χωριό, συνδυαστικά με άλλες δράσεις που έχουν να κάνουν με τα χρονόμετρα μέσα στα δύο κλειστά, τα οποία θα γίνουν μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.
Μάλιστα.
Και την κουβέρτα η οποία θα μπει για την ενεργειακή προστασία της πισίνας και αποδυτήρια τα οποία θα είναι και για άτομα με αναπηρία, επίσης μέσα στο επόμενο δίμηνο. Βλέπετε λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, δεν μένουμε. Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μέρα-μέρα υλοποιούμε και δημορφώνουμε ένα νέο περιβάλλον για τον αθλητισμό.
Μια που πιάσαμε τις εγκαταστάσεις, πάμε λίγο στο ΟΑΚΑ, που είναι θεωρητικά το καμάρι του αθλητισμού στην Αθήνα. Υπάρχουν εκεί, θα γίνει η αναβάθμιση που έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με το ΟΑΚΑ, πού βρισκόμαστε?
Το ΟΑΚΑ είναι το εμβληματικό αθλητικό κέντρο της πατρίδας μας. Σωστά το είπατε, αλλά είναι για όλη την Ελλάδα ό,τι πιο εμβληματικό έχουμε αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουμε ως χώρα. Και αυτό είχε παραμεληθεί για ένα μεγάλο σημαντικό διάστημα. Έχουμε καταβάλει προσπάθειες μεγάλες. Είδατε ότι δεν διστάσαμε το Σεπτέμβριο του 2023, εγώ ως υπουργός, να το κλείσουμε για λόγους ασφάλειας. Το κλείσαμε και ξανάνοιξε μετά από 8 μήνες με κανονικές διαδικασίες. 111 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και έχουν δρομολογηθεί για να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση και πολλά άλλα πράγματα μέσα στο ΟΑΚΑ. Φιλοδοξούμε το ΟΑΚΑ να ξαναγίνει στολίδι του ελληνικού αθλητισμού, να αναβαθμιστεί, να εξχρονιστεί και να γίνει καλύτερο και από ό,τι ήταν όταν δημιουργήθηκε. Συγκεκριμένα μέχρι τέλος του μήνα, αυτό το οποίο και αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον ελληνικό αθλητισμό, έχουμε ετοιμάσει ένα από τα πιο σύγχρονα εργομετρικά κέντρα στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτά τα οποία μετρούν τους αθλητές μας, κάτι που δεν το είχαμε στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά όχι μόνο το κάναμε και δεν είναι μια εξαγγελία αυτή που σας λέω, έχει ήδη υλοποιηθεί, ήδη θα λειτουργεί από τις 15 του μήνα και έχουν και προσληφθεί και το απαραίτητο προσωπικό. θα έχει τη δυνατότητα να μετράει και άτομα με αναπηρία, δηλαδή οι πρωταθλητές μας με αναπηρία.
Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το, τα εργομετρικά όλα που αναγκάζονται να πηγαίνουν αλλού να τα κάνουν
δεν οι ομοσπονδίες. Δεν είχαμε, κύριε Σταυρακάκη. Δεν υπήρχε. Και τώρα αποκτούμε ένα από τα πιο σύγχρονα. Ακολουθούν και άλλες φυσικά πετυχημένες δράσεις πάνω στα έργα τα οποία έχουμε κάνει στην Παιανία, το οποίο θα ανήκει στο ΆΚΑ και αυτό. Δύο εμβληματικά αθλητικά κέντρα στολίδια, εγκαταλελειμμένα από το 2004, είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, με το κλειδί στο χέρι που λέμε. Ήδη η Ξηφασκία έχει μπει μέσα, είναι το Εθνικό Κέντρο της Ξηφασκίας, το σπίτι της Ξηφασκίας, ένα από τα πιο σύγχρονα που υπάρχουν, ίσως και σε επίπεδο Ευρώπης και αυτό, και αποτελεί το καμάρι μας και συνδυαστικά και με το Στίβο. Το κλειστό του Στίβου το καινούριο για τους αθλητές μας, πρωταθλητές μας στο Στίβο, είναι και αυτό έτοιμο να φιλοξενήσει, να αγκαλιάσει και να γίνει κυψέλη του ελληνικού Στίβου η Παιανία.
Μου κάνετε πάσα από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει, θα υπάρχει Παιανία έτοιμη, που πέρασε από 1000 προβλήματα. Παράδειγμα ότι στον τελευταίο αθλητικό νόμο βάλατε μέσα τα περιβαλλοντολογικά για την Παιανία, γιατί δεν είχαν θέματα, τα περιβαλλοντολογικοί οι νομοθεσίες δεν ήταν μέσα και ταλαιπωρηθήκατε πολύ και εσείς και όλο το σύστημα και ο Δήμος και όλοι για να μπορέσουν να γίνουν. Τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει Παιανία, σημαίνει ότι προχωράμε για το ΣΕΦ, για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
Κοιτάξτε, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ένας χώρος που θα φιλοξενήσει το Στίβο. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Χωρίς το Στίβο δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αν δεν υπήρχε μία έδρα του Στίβου, να κάνουμε κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Σήμερα όμως, πολύ σωστά το λέτε, καθώς έχουμε ολοκληρώσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο στην Παιανία για τον ελληνικό Στίβο, τον κλειστό ελληνικό Στίβο, το ΣΕΦ είναι κάτι το οποίο, όπως έχω πει πολλές φορές, έχει δρομολογηθεί να δοθεί στον Ολυμπιακό, στην πολύ δυνατή μας ομάδα στο μπάσκετ, και είμαστε νομίζω στις τελευταίες πλέον διαδικασίες για την παραχώρηση στην ομάδα μας.
Στην ομάδα του Ολυμπιακού.
Τη λέω ομάδα μας με την έννοια της ελληνικής ομάδας, την ομάδα του Ολυμπιακού.
Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα.
Χρονοδιάγραμμα θα ήταν, δεν θέλω να πω, απλά να σας πω ότι σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα περιμένετε να το δείτε και με νομοθετική διάταξη και να δείτε και την εξαγγελία.
Οπότε είναι δεδομένο ότι το ΣΕΦ θα είναι στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως έγινε με τον Παναθηναϊκό, στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Κύριε Σταυρακάκη, θέλω να μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι για τον κόσμο που πολλές φορές και με μηνύματα και σε προσωπική επαφή μου λέει γιατί δεν δίνετε στον Ολυμπιακό το ΣΕΦ. Το είχαμε πει ότι θα δοθεί στον Ολυμπιακό το ΣΕΦ. Αλλά επειδή είναι δημόσια περιουσία, δεν μπορούμε με μια μονοκονδυλιά να παραχωρήσουμε ένα μεγάλο εθνικό, μια μεγάλη εθνική περιουσία έτσι εύκολα και χωρίς να συζητηθεί σε μια ομάδα του Ολυμπιακού συγκεκριμένα. Ναι, βεβαίως θα δοθεί στον Ολυμπιακό, αλλά έπρεπε να γίνουν και απαραίτητες προετοιμασίες και διεργασίες. Αυτό ακριβώς κάναμε με συστηματικό και προσεκτικό τρόπο και έτσι ώστε να είναι όσο καλύτερα γίνεται αυτή η παραχώρηση. Διασφαλίζοντας και τα σφαίροντα του δημοσίου και τα σφαίροντα του Ολυμπιακού ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Να σας παρακαλέσω να πάμε στις διαφημίσεις για 1,5 λεπτό. Μένετε στη γραμμή, γιατί το επόμενο ερώτημα που θα σας κάνω θα είναι πάλι για εγκαταστάσεις, που είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός αθλητισμός, τα προπονητήρια, οι εγκαταστάσεις. Και μετά έχουμε και άλλα θέματάκια να πούμε εδώ στη συχνότητα που είσαστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Βρούτσης, αμέσως μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε. Κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό με τις εγκαταστάσεις, Καφτατζόγλιο στάδιο. Αν αύριο το πρωί πούμε ότι η νέα Τούμπα γίνεται, είναι θέληση της κυβέρνησης, του ΠΑΟΚ όλοι, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει να παίξει κάπου. Με το Καφτατζόγλιο τι ακριβώς γίνεται, που και αυτό έχει χρόνια προβλήματα?
Λοιπόν, μιλάτε θεωρητικά και δεν μπορώ να απαντήσω σε θεωρητικά ερωτήματα, αλλά θα σας πω τα πράγματα όπως έχουν σήμερα. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κανένα αίτημα για κάποιο νέο γήπεδο ή κάποιο αίτημα για το Καφτατζόγλιο ή οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, το Καφτατζόγλιο αποτελεί και για μένα αλλά και για πολύ κόσμο, και όπως έχω δηλώσει, το εμβληματικό αθλητικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος και Δύτης Θεσσαλονίκης, η οποία ξαναμπαίνει στον αθλητικό χάρτη της χώρας, το οποίο πρέπει να το μετατρέψουμε στο ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος. Και αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Θα σας θυμίσω ότι με την απόφαση που πήρα το 2023 το Σεπτέμβριο περί ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων, το Καφτατζόγλιο έκλεισε για δύο λόγους. Δεν είχε στατική επάρκεια και δεν είχε και άδεια υπερασφάλειας. Δεν είχε άδεια υπερασφάλειας. Το λέω αυτό γιατί μια εγκατάσταση που λειτουργούσε όπως και πολλές άλλες ήταν εκτός του πλαισίου που έπρεπε να έχουν όλες για να μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά να παίζουν, να αθλούνται οι προπονητές, ο κόσμος του αθλητισμού. Τώρα αυτά μπήκαν σε μια τάξη, έχουν οριοθετηθεί, είναι άλλη κουβέντα. Είμαι στη διάθεσή σας και γι' αυτό όμως για το Καφτατζόγλιο θα σας πω ότι σήμερα είμαστε στην ολοκλήρωση της άδειας πυροασφάλειας. Είμαστε με συστατική επάρκεια στο μισό γήπεδο και η φιλοδοξία μας είναι, καθώς διαθέτει και πόρους 150% προς αυξημένος ο προϋπολογισμός του Καφτατζογλίου. Εδώ και δεκαετίες ήταν καθυλωμένος, παγωμένος και αυξήθηκε από 1/1/24 να αναβαθμιστεί και εξυγχρονιστεί και το Καφτατζόγλιο έτσι ώστε πολύ σύντομα να ξαναδοθεί στον κόσμο και στην κοινωνία του αθλητισμού πιο σύγχρονος και πιο καλός και πιο βελτιωμένος. Σήμερα έχει μπει ο Ηρακλής, χρησιμοποιεί ο Ηρακλής το Καφτατζόγλιο. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει η ομάδα από την πόρτα και όχι από το παράθυρο, όπως συνηθίζω να λέω, γιατί μπήκε με κανονικές συνθήκες και πολύ σύντομα θα δείτε το Καφτατζόγλιο να εξελίσσεται σε ένα πολύ μεγάλο και εμβληματικό αθλητικό κέντρο.
Μάλιστα, τώρα διαρκεί η Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας πολύ γκρίνια για τα πρόστιμα. Ένα μπουκάλι ρίχνει κάποιος τον οποίο δεν βρίσκουν και τρώει μια ομάδα μία-δύο αγωνιστικές και βλέπουμε και έξαρση. Ενώ στην Super League κάπως τα πράγματα βολεύονται, έχουν ηρεμήσει, εκτός από περιπτώσεις, όπως σας είπα, ένα μπουκάλι στη Λιβαδιά, μια τιμωρία, βλέπουμε έξαρση ότι υπάρχει στα τοπικά πρωταθλήματα, όπου και εκεί υπάρχουν ποινές από τη ΔΕΑΒ.
Ναι, επιτρέψτε μου να κάνω μια συμπλήρωση για τα έργα μόνο.
Ναι, ναι.
Ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, κύριε Σταυρακάκη, 100 έργα αθλητικά βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα. 100 έργα εκτός των εθνικών αθλητικών κέντρων που είναι άλλη κατάσταση και εκεί έχουμε δρομολογήσει άλλη εξέλιξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης όλων των αθλητικών κέντρων που είχαν παραμεληθεί εδώ και πολλά χρόνια και έρχομαι τώρα στο κρίσιμο ζήτημα της αθλητικής βίας. Γυρίζω ένα χρόνο και κάποιους μήνες πίσω, όταν μετά τη δολοφονία του Γιώργου του Λιγκερίδη και άλλες που προηγήθηκαν, η ελληνική κυβέρνηση, προεξάγοντας το ίδιο του Πρωθυπουργού τότε, του Κυριάκου του Μητσοτάκη και του Υπουργού Αθλητισμού, του συνομιλούντα μαζί σας, πήραμε μια σημαντική απόφαση συνολικά ως κυβέρνηση. Για πρώτη φορά να πάρουμε μέτρα που να είναι αποτελεσματικά. Και στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί και από άλλους υπουργούς και από άλλες κυβερνήσεις να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Όλοι είχαν την ίδια πρόθεση. Αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Δυστυχώς, όποια μέτρα και αν πάρθηκαν, όσες πρωτοβουλίες και αν έγιναν, δεν είδαμε πουθενά αποτύπωμα. Και βλέπετε ότι για πρώτη φορά, ένα χρόνο μετά την επιβολή του περίφημου νόμου του Φεβρουαρίου του 2024, του 50-85, με αυτά τα μέτρα τα οποία ήταν καινοτόμα μεταρρυθμιστικά, άλλαξε το τοπίο στα γήπεδα. Είδατε πλέον τις εξέδρες, να μην πετιώνται μέσα φωτοβολίδες, κροτίδες και αντικείμενα επικίνδυνα για τη βλάβη των αθλητών. Είδαμε μια διαφορετική εικόνα στα ελληνικά γήπεδα και αυτό είναι αποτέλεσμα των τριών μεγάλων ρυθμίσεων που κάναμε. Ήταν η δημιουργία της ΔΕΑΒ, η οποία για πρώτη φορά έπαιρνε με ταχύτατους ρυθμούς την απόφαση, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα η ΔΕΑΒ πλέον αποφασίζει και όχι μετά από 1-2 χρόνια, με αποτέλεσμα να χάνεται και η εμπιστοσύνη του φίλαθλου κόσμου απέναντι στα όργανα που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεύτερον, κανένας αυτόν τον χρόνο, κύριε Σταυρακάκη, συμφωνώ μαζί σας εν μέρη, κανένας δεν μίλησε για άδικες κυρώσεις, μίλησε για αυστηρές κυρώσεις. Γιατί όλοι νιώσανε για πρώτη φορά ότι οι κυρώσεις της πολιτείας διαμέσου της ΔΕΑΒ και του νόμου ήταν κυρώσεις οι οποίες ήταν αναλογικές και δέσμη αρμοδιότητα και δεν έφυγαν άδικα, υπέρμετρα, λιγότερο κάποια ομάδα, αλλά ήταν στο πλαίσιο ενός νόμου που εφαρμοζόταν οριζόντια για όλους. Το αίσθημα της δικαιοσύνης επανήλθε. Και αυτό δημιούργησε μια άλλη εικόνα ηρεμίας. Το δεύτερο ήταν οι κάμερες. Βάλαμε τις πιο σύγχρονες κάμερες που υπάρχουν ποτέ σε επίπεδο ευρωπαϊκών γηπέδων και ποδοσφαίρου και μπάσκετ, έτσι περιγράφησαν στο νόμο, με αποτέλεσμα να παρακολουθούμε κάθε γωνιά του γηπέδου με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικά κάμερες, ακόμα και τα ποδητήρια. Και τρίτον, πετύχαμε αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε, λιδωρήθηκε στην αρχή και από τους παράγοντες του αθλητισμού και από τους δημοσιογράφους, το να μπαίνει κάποιος με ειστήριο το οποίο θα ξέρουμε ποιος είναι, την ταυτοποίηση των ειστήριων. Και αυτό έγινε και πλέον 1.300.000 φύλαθλοι έχουν περάσει τα ελληνικά γήπεδα και ξέρουμε πλέον με την ταυτοποιημένη διαδικασία ποιοι είναι, το τηλέφωνό τους, το όνομά τους, με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε τα πάντα που γίνονται μέσα στα ελληνικά γήπεδα και του μπάσκετ. Και στην τελευταία νομοθεσία, πριν ένα μήνα, φέραμε επίσης κάτι πιο καινοτόμο, τώρα που έχουμε τη δυνατότητα. Εντοπίζουμε με τις κάμερες ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός, ο ηθικός αυτουργός αυτής της βλαβερής ενέργειας για την ομάδα του ή της επικίνδυνης ενέργειας για τους άλλους φιλάθλους. Και πλέον με τον εντοπισμό των καμερών ήδη έχουν μπει οι πρώτες κυρώσεις, αυστηρότατες, έως 50.000 ευρώ αναφύλαθλο που θα προβεί σε τέτοια ενέργεια, φύλαθλος εισαγωγικά, έτσι, συνδυαστικά με έως 5 χρόνια αποβολή από κάθε αθλητική διοργάνωση.
Ήδη υπάρχουν τέτοιες ποινές.
Ναι,
και στο μπάσκετ.
Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Και τα τέσσερα που σας είπα, αυτές οι καινοτόμες μεταρρυθμιστικές αλλαγές και οι τέσσερις που γίνονται για πρώτη φορά έχουν αλλάξει συνολικά το τοπίο.
Μάλιστα.
Έλεγα όμως από την αρχή, γιατί αυτό ενδιαφέρει το φιλαθλό κόσμο, ότι όσο θα έχουμε αποτελεσματικά μέτρα, τόσο και οι κυρώσεις θα εξορθολογίζονται. Πετυχημένα μέτρα δεν αλλάζουν, πετυχημένα μέτρα δεν καταργούνται, απλά βελτιώνονται και εξορθολογίζονται, όπως είναι τα μέτρα που έχουμε πάρει. Και γι' αυτό και στο μέλλον, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνεργασία και με την ΕΠΟ, θα έχουμε μία μετεξέλιξη αυτών των κυρώσεων σε πιο ήπια έκδοση, έτσι ώστε χωρίς να θυγεί ο πυρήνας που είναι αντιμετώπιση αθλητικής βίας ή οι κυρώσεις πάνω στους φιλάθλους και στις ομάδες που μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες αρνητικές και υποθάπτουν και κολλάπτουν την αθλητική βία, να τις εξορθολογήσουμε.
Μάλιστα. Για να κλείσουμε. Έχουμε 26 χρόνια από τότε που έγινε ο 27-25 το 99 ο αθλητικός νόμος. Από τότε γίνονται συνέχεια μπαλώματα, νέοι νόμοι μπαίνουν μέσα. Αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για 40 νόμους από τότε να ξαναμπαίνουν. Θα υπάρξει μια κωδικοποίηση του αθλητικού νόμου, διότι τώρα λέει για μας που ασχολούμαστε, σύμφωνα με τον νόμο ΤΑΔΕ του 99 ΤΑΔΕ που μετατροπή έγινε το 2016. Λοιπόν, θα υπάρχει κάποια στιγμή να κάθουν κάτω.
Κύριε Σαββαρακάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Μία από τις υγιές εκφράσεις του αθλητισμού είναι να πατάει πάνω σε γερές βάσεις, διαφανείς, στέρες και καλά οριοθετημένες, έτσι ώστε να έχουμε καλή οργάνωση αφενός και υγιές νομοθετικό πλαίσιο. Σήμερα το νομοθετικό μας πλαίσιο δεν είναι υγιές, γιατί 26 χρόνια μετά από τον εμβληματικό ιδρυτικό νόμο των 27-25 του 1999 έχει μπει τόση νομοθετική ύλη που δημιουργεί ασάφειες, αμφισβητήσεις, αλληλοαναιρέσεις των ίδιων των διατάξεων. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι με τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Αθλητισμού αλλά και με τη στήριξη του Πανεπιστημίου της Αθήνας έχουμε δρομολογήσει την για πρώτη φορά κωδικοποίηση μετά από 26 χρόνια της αθλητικής νομοθεσίας. Πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε έτοιμο το νόμο κώδικα, τον αθλητικό νέο νόμο κώδικα, έτσι ώστε όλος ο αθλητισμός της χώρας μας να τον υποδεχτεί με χαρά, με ικανοποίηση και να μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Στο θέμα της οργάνωσης όμως, το οποίο και εδώ αξίζει να σας πω κάτι, είμαστε πρωτοπόροι σε όλη την Ευρώπη. Από τις 21 Μαρτίου του 2024 η Ελλάδα διαθέτει πλέον τον κούρο, την πιο σύγχρονη μορφή οργάνωσης σε επίπεδο Ευρώπης για τα αθλητικά της δεδομένα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πλήρως τον αθλητισμό της χώρας και είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα το πρωί να υποδεχθούμε τη νέα περίοδο για τον ελληνικό αθλητισμό, την υποβολή στον κούρο όλων των αθλητικών σωματείων.
Όπου εκεί να καταλάβει ο κόσμος, παρακολουθούνται ουσιαστικά τα σωματεία, γίνεται μια αξιολόγηση και μάλιστα εδώ μειώθηκε η γραφειοκρατία που υπήρχε. Γιατί τη ζητάγατε, παραδείγματος χάρη, από ένα σωματείο στην ΙΟ, παίρνω την εκλογική σας περιφέρεια, πράγματα που μπορεί να κάνει μια ΠΑΕ. Και
όχι,
οι άνθρωποι
τρελαινόντουσαν.
Έτσι, τυχαίο το παράδειγμα της ΙΟ είναι τυχαίο.
Ναι. Πολλά σωματεία που συνομιλούμε μαζί τους είχαν δίκιο, αλλά κάθε αρχή είναι δύσκολη. Σήμερα ναι. Λοιπόν σας λέω ότι μετά από 21 θεσμικές, νομοθετικές και υπουργικές παρεμβάσεις έχουμε το πιο απλοποιημένο πλαίσιο το οποίο θα το δει όλος ο αθλητικός κόσμος τη Δευτέρα, καθώς θα μπει πλέον στη νέα μορφή κούρος να υποβάλει τα στοιχεία του, και νομίζω ότι θα μείνουν όλοι ικανοποιημένοι και θα δουν την οργάνωση του ελληνικού αθλητισμού να πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Ουσιαστικά εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σταυρακάκη, σε επίπεδο οργάνωσης αθλητισμού είμαστε πιο μπροστά από κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
Σίγουρα αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Κλείνοντας, εσείς όταν αναλάβατε, σας αφισβήτησαν, είχε έρθει από το Υπουργείο Εργασίας, δεν ξέρει, δεν κάνει κλπ. Μετά από όλο αυτό το χρόνο, ο Γιάννης Βρούτσης είναι ικανοποιημένος από αυτά που κάνει ή από το γεγονός ότι πήρε το ρίσκο να πει ναι στον Πρωθυπουργό και να είναι σαν Υπουργείο Αθλητισμού?
Δεν σας κρύβω στην αρχή ότι είχα την αγωνία και έτσι πρέπει να αισθάνεται οποιοδήποτε να λαμβάνει ένα νέο χαρτοφυλάκιο. 5 χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας, οι μεταρρυθμίσεις του ΕΡΓΑΝΗ, του νέου ασφαλιστικού νόμου, του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με έδωσαν τη δυνατότητα να αφήσω ένα ισχυρό αποτύπωμα φεύγοντας. Όταν ήρθα στο Υπουργείο Αθλητισμού, σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, είχα την αγωνία αν θα μπορέσουμε να κάνουμε εδώ κάποια βήματα, κληρονομώντας μια κατάσταση από τους προκατόχους μου και να χτίσω πάνω σε αυτήν. Ικανοποιημένος όταν αισθανθεί ο πολιτικός, είναι ώρα να φεύγει. Ναι. Η ικανοποίηση είναι πάντα σχετική, κύριε Σταυρακάκη. Πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Και συνεχώς ο πήχης σηκώνεται προς τα πάνω και η επιδίωξη του πολιτικού είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να βελτιώνει συνεχώς την κατάσταση γύρω του. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Το στοίχημα του κάθε πολιτικού που έχει την ευθύνη να ηγείται σε ένα Υπουργείο είναι να ανταποκρίνεται συνεχείς προκλήσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες, εξελισσόμενες και γεμάτο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε ανταποκριθεί με υψηλό βαθμό.
Κύριε Βρούτση, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι έχουμε μηνύματα από τις Κυκλάδες, από τη Σύφνο, που ταλαιπωρούνται εκεί οι ομάδες. Δυστυχώς πάνε με τα πλοία και ταλαιπωρούνται χειμωνιάτικα και υπάρχουν θέματα που ζητάνε στήριξη να πιο πολύ στις νησιωτικές ομάδες. Το έχετε κάνει. Ελπίζω να το κάνετε ακόμα περισσότερο για τους νησιώτες.
Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν διαθέτει πλοία δικά του το ελληνικό κράτος. Είναι θέμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όσον αφορά όμως το Υπουργείο Αθλητισμού, έκανε πράξη από το 2024 κάτι μοναδικό, την νησιωτικότητα, μοριοδοτώντας με 60% στην κατανομή των πόρων του στοιχήματος τα αθλητικά σωματεία τα νησιωτικά. Την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο και όλο το Ιόνιο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά και κουράγιο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.